The prophet Joseph deepened our understanding of the power.
Na e thelloj të kuptonin ton mbi fuqinë e fjalës, kur na mësoi. Është me anë të fjalëve që çdo qenie vepron. Kur vepron sipas besimit. Perëndia tha: "U bë drita dhe drita u bë." Izeu foli, dhe drita të mëdha që Perëndia kishte krijuar qëndruan në vend. Elia urdhëroi dhe qiet qëndruan për periudhën e 3 viteve dhe 6 muajve, në mënyrë që të mos binte shi. Gjithçka u bë me anë të besimit, tha profeti Joseph Smith. Besim më pas vepra nëpërmjet fjalëve. Dhe me fjalët, veprat e saj më të fuqishme janë kryer dhe do të kryhen. Si çdo dhuratat që vinë nga lart, fjala është e shenjtë, të duhet të flitet me kujdes e me detyrimin e shpirtit. Kur kuptoj këtë fuqi dhe shenjtëri të fjalëve, unë dëshiroj të paralajmëroj të gjithë ne, nëse paralajmërimi nevojitet, në lidhje me mënyrën se si flasim me njëri tjetrin dhe si flasim për veten tonë. Një frazë nga Apokrifa e nxjerr në pah seriozitetin e kësaj çështjeje më mirë se unë. Ajo thotë: "Goditja e kamshikut e lë shenjën në trup, por goditja e gjuhës thyen eshtra." Me atë imazh cumbues në mendjen time, më bëri përshtypje në mënyrë të veçantë kur lexova tek libri i Jakobit se kishte një mënyrë që unë mund të isha një njeri i përsosur. Jakobi tha, sepse të gjithë gabojnë në shumë gjëra, por në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë freh gjithë trupit. Duke vazhduar me imazhin e frerit, ai shkruan, ja, u vëm freh në gojë kuajve që të na binden dhe të drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja dhe anijet, edhe pse janë të mëdha dhe shtyhen nga era të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël. Dhe Jakobi bën të qartë se gjuha është gjithashtu një qimtyr e vogël. Por ja, një zjarr i vogël mund të djek një pyll të madh. Edhe gjuha është një zjarr midis qimtyrëve tonë. Fëllisht gjithë trupin dhe ndizet nga zjari i ferrit. Sepse çdo lloj bishesh, pendi, gjarpri e kafshët të detit janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund të zbuz. Është një e keqe e papërmbajshme, plot me hel të kipurës. Ma të ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne makojmë njerëzit që janë bërë si pas shëmbulltimit të Perëndis. Nga një të goj, del bekimi dhe malkimi. Njerëz vëlezrit të mi, ne nuk duhet, këto gjëra nuk duhet të ishin kështu. Kjo është mjaftë drejtë për drejtë. Është e dukshme se Jakobi nuk do të thotë se gjuha jonë është gjithmonë pa udhë dhe asë gjithçka që themi është plot me helm vdekje prurës. Por ai thotë qartë se të paktën disa gjëra që themi mund të jenë shkatërrimtare, madje helmuese. Dhe kjo është një fjalë drithëruese për shëndorët e mëvonshëm. Zëri që nxjerr dëshmi të thella, thot lutje të zjarta dhe këndon himne të Sionit, mund të jetë e njëjti zë që qorton dhe kritikon, turpëron dhe poshtëron, që shkakton dhimbje dhe shkatron shpirtin e dikujt dhe të tjerëve gjatë procesit. Ka njëjtë goj, del bekimi dhe malkimi, thot i brengosur Jakobi. Vëllezërit e mi dhe motrat e mia, nuk duhet të ishte kështu. A është kjo diçka për të cilën mund të punojmë ne të gjithë? A është kjo një zonë për të cilën ne të gjithë duhet të mundohemi të jemi sa më shumë një burra apo grua e përsosur? Bashkëshort, juve ju është besuar dhurata më e shtrenjtë që Perëndia mund t'ju japë. Një bashkëshorte, një bijë të Perëndis, nëna e bijëve tuaj, e cila ju a ka dhënë vullnetarisht vetën e saj për dashuri dhe për një marrëdhënie të gëzueshme. Mendoni për fjalët e përzemërta që i keni thënë kur shoqëroheshit në fillim. Mendoni për bekimet që i keni dhënë duke vendosur duart në mënyrë të dashur mbi kokën e saj. Mendoni për veten dhe për të, si Perëndi dhe Perëndesha, ashtu si që jeni në Perëndësinë tuaj. E më pas, mendoni për momentet e të karakterizuara nga fjalët e ftohta, thumbuese dhe pa frenë. Duke marrë parasysh dëmin që mund të vijë nga gjuha jonë, së shtabi që shpëtimtari tha, njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij, ajo e ndot njeriu. Një bashkëshort, i cili as nuk do të ndërronte kur të godiste bashkëshorten e tij fizikisht, mund të thyej në mos kockat e saj, pa dyshim zemrën dhe shpirtin e saj, në anë të brutalitetit të fjalës së pamenduar e të ligë. Abuzimi fizik dënohet rregullisht dhe absolutisht në kishën e Jezu Krishtit të shëntërve të ditëve të mëvonshme. Nëse është mundur të bëhet më dënuese aq, në flasim me më shumë forcë kundra të gjithë formave të abuzimit seksual. Sot, me të njëjtën forcë, ne flasim në këtë rast kundra abuzimit gojor dhe emocional të kujdo kundra do kujt, por në veçanti të bashkëshorteve kundra bashkëshorteve. Vëlezër, nuk duhet të ishte kështu. Me të njëjtin shpirt, u flasim motrave gjithashtu, pasi mëkati i abuzimit gojor nuk njeh gjini. Bashkëshorte, po në lidhje me gjuhën e pafrenë gojën tuaj, me fuqin për të mirë ose të ligë, në fjalën tuaja. Si mund të ndodhë që një zë kaq i këndshëm, i cili nga natyra hynore është aq angjëllor, aq pranë velit, aq i butë instinktivisht dhe në vetvete i përzemërt, të mund të kthehej ndonjëherë aq i ashpër, aq therrës, i hidhur dhe pa kontroluar, fjalët e një gruaje mund të jenë më dëpërtuese se çdo kam që është bërë ndonjëherë, dhe ato mund të bëjnë që personi që dashuroni të largohet për te një pengese, të cilën askush në fillim të bashkëbisedimit nuk mund të imagjinonte. Motra, në shpirtin tuaj të madhërishëm nuk ka vend për një shprehje irrituese apo qërëse të qëfar dëlloj, përfshirë, thashe themet, fjalet i naqore, apo fjalet të shëkeqese. Le të mos thuhet as njëherë për shtëpin, lagjen, për kishën, se gjuha është një zjarë, një bot ligësie që digjet, me disë antarëve tanë. A mund të zgjuroj këtë këshill për të bërë një çështje të plotë familjare? Duhet të jemi të kujdesshëm kur i flasim fëmijëve tonë. Ajo që themi ose nuk themi, si e themi apo kur e themi, është shumë e rëndësishme në ndërtimin e imazhit të një fëmije për veten e vet. Por është akoma më e rëndësishme për krijimin e besimit të atij fëmije tek ne dhe tek Perëndia. Jini krijues në komentet tuaja ndaj një fëmije, gjithmonë. Mos u thoni asnjëherë, as me shaka, se janë të shëndosh, të trash, të rëndom. Ju nuk do ta bënit asnjëherë në atë mënyrë. Në mënyrë dashakeqse, por ata e mbajnë mend dhe mund të përpiqen me vite duke u munduar të harrojnë dhe të falin. Të mos i krahasoni fëmijët tuaj, edhe nëse mendoni se mund të jeni të aftë në këtë gjë. Ju mund të thoni në mënyrë pozitive se Suzana është e bukur dhe Sandra është e mençur. Por ajo që do të mbahet mend Suzana është se ajo nuk është e mençur dhe Sandra se ajo nuk është e bukur. Lavdërojni çdo fëmijë individualisht për ata që është dhe ndihmojini që të shmangin manisë së kulturës sonë për të krahasuar, për të konkurruar dhe për të ndjerë se nuk kemi asnjëherë aq sa duhet. Nga gjithë kjo, mendoj se kuptohet vetë se folura negative rrjedh shpesh nga një mendim negativ, përfshirë mendimin negativ për vetën tonë. Ne shohim të meta tonë, ne flasim ose të paktën mendojmë në mënyrë kritike për vetën tonë, dhe shumë shpejt, ashtu i shohim të gjithë dhe gjithçka. Pa rreze dielli, pa trëndafila, pa premtime, shprese, apo lumturia. Pas pa kohësh, ne dhe të gjithë përreth nesh janë të mirueshëm. A dhuroj atë që plaku Orson F. Whitney tha një herë. Shpirti i Ungjillit është optimist, ka besim tek Perëndia dhe sheh anën pozitive të qirave. E kundërta, ose shpirti i pesimist, e tërheq njeriun larg Perëndisë, sheh anën negative, mërmërit, ankohet dhe është i ngadalt në nënshtrimin ndaj bindjes. Dëroni, sonin e shpëtimtarit, merë një zemër. Vërtet më duket se mund të jemi më fetor për thyerjen e atij urdhërimi se të pothuajse çdo urdhërim tjetër. Flisni me shpresë, flisni në mënyrë nxitëse, përfshirë veten tuaj. Mundohuni të mos ankoheni dhe të qaheni pa pushim. Si thot njëherë dikush, edhe në epokën e artë të qytetërimit, dikush pa dyshim që ankohej pasi çdo gjë i duket shumë e verdhë. I've often thought that Nephi, shpesh kam menduar se lidhja e Nefit me litar dhe goditja e tij me shufër mund të ketë qenë më të durueshme se sa të dëgjonte mërmëritjet e vështueshme të Lamanit dhe Lemuelit. Me siguri që ai do të ketë thënë të paktën një herë, më godisni prap, akoma mund t'i dëgjoj.
Life has its problems.
Jeta ka problemet të saj. Dhe është e vërtet se ka gjëra negative për të përballur. Por ju lutem, pranoni një preparimeve të plakut Holland mbi jetën. Asnjë fatkeqësi nuk është aq e keqe sa që të qash për të nuk do ta bënte më keq. Pali e shprehu me sinqeritet dhe me shumë shpresë. Ajna sa të gjithëve. Asnjë fjalë keqe le të mos dalë në goja juaj, por vetëm ajo që është e mirë dhe për ndërtim, që të jap hir atyre që dëgjojnë. Mos të trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë. Le të flakët larg jush çdo hidërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Jeni të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin. Duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur me të në Krisht. Në dëshminë e tij përfundimtare të përprekse, Nefi na bën thirrje. Dishni birin e Perëndisë me qëllim të plotë të zemrës, duke premtuar se pasi ju të keni marrë pagëzimin e zjarrit dhe të frymës së shenjtë, ju mund të flisni me një gjuhë të re. Po, madje me gjuhën e engjëve. Dhe si mund të flisni ju me gjuhën e engjëve, po të mos ishte nëpërmjet frymës së shenjtë? Engjët flasin nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Prandaj, ata flasin fjalët e Krishtit. Vërtet, Krishti ishte dhe është fjala, si pas Gjonit të dashur, plot hir dhe të vërtet, plot mëshir dhe dëmshuri. Kështu vëllezër e motra, në këtë mision të gjatë e të përjetëshëm për të bërë më shumë si shpëtimtari ynë, Ne mund të mundohemi që jemi burra dhe gra të përsosura, në të paktën këtë mënyrë tani, duke mos ofenduar me fjalë, ose thënë më mirë, duke folur me një gjuhë të re, me gjuhën e engjëve. Fjalët tona, ashtu si veprimet tona, duhet të mbushen me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore. Tre detyrimet e mëdha të krishterë që nevojiten aq shumë në botën sot. Në fjalë të tilla, të thona në ndikimin e shpirtit, lotët mund të thahen, zemrat mund të shërohen, jetë mund të inkurajohen, shpresat mund të kthehen, besim në vetvete mund të rezistojë. Lutem që fjalët e mia, madje për këtë temë të vështirë, do të jenë nxitëse për ju, jo shkurajuese, se ju mund të dëgjoni në zërin tim se unë ju dua, sepse me të vërtet unë ju dua, dhe që është më e rëndësishme, ju lutem dini se Atin e qiell ju do, dhe po ashtu edhe biri ti i vetëm lindur. Kur ata ju flasin ju, dhe ata do t'ju flasin, nuk do të jetë në erë, as në tërmet, as në zjarë, por do të jetë me një zë të vogël e të qetë, një zë të këndshëm e të ëmbël. Do të jetë me gjuhën e engjëve.
May we all rejoice.
U gëzofshëm të gjithë në mendimin se kur e themi fjalë frymëzuese dhe inkurajuese të njërit për këtyre vëllezërve dhe motrave tona më të vogla, këto gjëra i themi Zotit në emër të Jezu Krishtit. Amen.